Já, áfram heldur vegferðin á þessum yndislega miðvikudegi. Ísland vaktar með þér til tíu í dag. Þór Bæring Ólafsson í beinni frá Wales, Wrexham, í fyrsta skipti út á sögunni.
Hefur ekki að segja það, já?
Ég myndi halda það. Ég myndi halda það, en Þór, það er mál sem vakti mikla athygli. Sem sagt bara helgina og það var Jóngnar sem átti kom við sögu þar gallabuxna klættur Jóngnar var meinaður aðgangur að þingsal
Þetta var nú ekki alveg svoleiðis
Jó, það var bara þannig hann mætti og þegar hann var að lappin þá sagði hann, herri, þú mátt ekki fara inn í gallabuxum
Nei, máli hann sem sagt gekk rösklega til sætis og settist og ákvað að hafa sig ekkit frammi á fundinum
Nei,
og... Þannig að hann fór inn í salin góða án að funda allavega hana
á.
En vissur það að hann tók eftir því að það voru fleiri gallabuxum en hann á fundinum
Já, hann sá það og þess vegna var svo skrítið þegar að það var eitthvað annar sem gerði athugasemd Þú veist, eitthvað var flokki gerði athugasemd við að hann var í gallabuxnum og kvartaði yfir hún
Já
En það ekki svolítið skrítið
Það væri gaman að fá að vita það hver þetta væri Það var nú einhverjar tilgátur sá ég á Twitter að þetta hefur verið starfsmaður þingsins ekki annar þingmaður
Já.
En það hefur ekki fengið staðfest hver kvartaði yfir þessum klæðnaði hjá Jóni Gnarr og ja, hvað finnst okkur um þetta? Á að leifa gallabuxur alþingið ekki?
Ég búin að ræða svolítið helgina og fólk hefur rosalega svona ólíka skoðunir varandi þetta. Til dæmis var hann bara Heiðar Austmann rétti þessu áðan að tala þú veist, á ekki að vera eitthvað standart, skilur þú veist, þetta þingið. Á ekki að vera standart og fólk mætir bara í fínum fötum.
En það eru víst engar, þannig sé reglur nema að karlmenn skilt að vera jökkum. Annað fellur undir almenna snyrtimennsku og smekk.
Ok, og hvað þá blazer eða jakka fyrir jakka?
Stendur bara jakka, ég veit ekki meira, sko.
Okay.
Og það var nú, var ekki umræða bara í fyrra eða hitti fyrra eða kannski lengra síðan. Þegar einhver var ekki í skóm, var bara sokkunum. Þá var allt vitlaust líka.
Ok, bara eins og þegar ég í flugi. Engi skór.
Já, ég meina engi skór. Þú segir að það sé ætlar til þess að fólk sé í jakka eða karlmenn sé í jakka. Það leður jakki, flokka sem jakki, væri ekki eitthvað off við það eða einhver þingmaður myndi labba inn í leður jakka?
Það var í skrítið.
Veist, það er morðun á þessu, fattari
En það er alltaf verið að tala svona jakka eitthvað sko, með þess allt í lagi að vera gallabuxum við þá, með persónulega sko, finnst allt í lagi að leifa gallabuxur þetta þurfur bara að vera snirtilega buxur og það verið gaman að heyra í hlustendum 5711 á að leifa gallabuxur á alþingi eða ekki
Já, 5711, takkið þátt í þessu ef við hafa ykkur á skoðun en Þór, akkur það sem ég er að velta fyrir mér bara þú veist, það er Vist, ég flippaður í dag, skilur þú að langa það Hvað hundra sko
Ætti að vera þannig
Já.
Hvað segirðu með þetta, stóra gallabuxnamálið
Sko, ég hef alveg saman sem þú sagðir áðan en það þurfa að vera snittilega gallabuxir
Ef
þú kemur í líka spötandi gallabuxir með svo er í tíku þá var það svo
nei Einmitt
Ok, þú ert ekki á því að það eigi að vera, þú veist, meiri standart þegar kemur að þingi Íslendinga?
Nei, til hvers?
Nei, það er einmitt akkur það sem við erum að velta fyrir okkur.
Ég er ánægð með, ég er
samlægð. Nýjum tímar
og Ég er samlægð, takk hella að vera að ringja.
Já, takk.
Takk. K100, góðan dag, hvað segirðu?
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Heyrðu, ég er alveg í telefonum, sko.
En ekki?
Jú, bara, þú veist, eins og hún sagði undan, bara að þetta sé snittilega og fyrir maður gala bústi.
Já, ég sagði
því. Og einhvern veginn að flestir jakki er eitthvað út af því að, þú veist, koma hann að fyrir að mæta í einhverjum jakkafötum í vinnunum og fyrir einhvern veginn að degi. Það
er bara lengurlega. Og manni finnst þessu fyrirtæki séu að vera rólar með þetta eins og í fjármálaukarinnum og svona. Herru, takk að það fyrir að ringja.
Já, góðan daginn, ég er eiginlega sammálega heiðari að það hefur að standa
Já, frábært, gott að fá
Nei, meina, ég hef verið lengi að vinna í ráðgjafa businessnum og hérna, þetta er bara standart þegar þú ert lögmaður eða þú ert bara í verkfræðinni eða í bankageiranum Það var kannski casual Friday, en ef ætlum að fara að segja, gallabuxur í lagi Æu, það fara að setja inn í reglurnar, heyrðu, það er verða að vera svona, helst frá þessu merki, það er mega ekki vera hérna hins einn, það er verða að vera dökkbláar, svartar en ekki ljósbláar og þá ertu bara komin í lengi orðum
þú ert að opna á svolítið hérna marga möguleika með því að gefa leiði á gallaböksum sko. Ekki það, þú veist, ég er ekkert á móti gallaböksum og casual klæðnaði, ég er bara alls ekki en þú veist, sérðu fyrir þér eitthvað á breska þinginu vera bara í gallaböksum eða í bandaríkjónum
ok, þeir eru náttúrulega, nei, og þeir eru náttúrulega kannski íktir hann í Bretlandi með horkölluna sínar og fleira en Norðurlöndin og þessi staður sem við erum að miða okkur við, þú veist, er þetta ekki bara þannig, þeir með borga vel fyrir, þeir eru á, hérna, þeir eiga að vera að taka ákvarðanir og við verðum bara að geta tekið alvarlega og jú, sokkalistar ganga kannski í flugvél eða jafnvel bara ákvörnum vinnustöfum þar sem þú ert ekki kannski að fá að mæta mörgum viðskiptavinum eða öðrum bara almennum borgurum og inn í fundarýminu einu gjörðu svo vel en kannski bara bera virðingu fyrir því að þetta er að hæsta Þetta er löggjafaldi okkar, það er að taka ákvörðum hvernig við erum að lifa og þau var það bara að bera virðingu fyrir því
Þarna er ég akkurat sammála í því sem hún er að segja þetta kemur punkturinn sem ég einhvernig náði ekki að koma frá mér á hann þetta er standardin sem við erum að tala þetta er bara æsta löggjafaldi það þú veist, þingið okkar og þá að vera ákveðin standard að mínum að
dísa að sjálfsum
og ég meina ef að starfsmennin þeirra inn í ráðuneytunum er að klæða sig líka ákveðin hátt og þú sér ekki ráðuneytisstjóra þannig klæddan eða sem þú veist að þá akkur eiga þau að vera eitthvað verra en annars fannst mér verði ég að segja það Jóngnar og mér er alltaf mjög smart í dvinu og hérna það hefur ekkert með það að gera þetta er bara hann átti að vera búin að sjá fréttina síðustu árin að það búið að tala þetta og þetta sé ekki þetta fyrir neðan virðinguna þannig að þetta nú bara held ég smá auglýsingabrella og hann á bara að nýta frekar kraftin sinni að tala það sem hann var að gera við erum að venda börnin okkar og og nýta orkuna sem það held
ég og fara bara að vinna í átt að betra samfélagi og hætta að rífa
já, ég held algjörlega
og þú veist, og svo líka getur það alveg verið þannig að það var þvottadagur hjá Jóni Gnar og þetta var eina sem var reynt
við verðum alltaf að taka það inn er meistari,
já, takk þá, á ég, takk fyrir þetta og skemmtileg bræð
Takk
bye.
Takk. Er eitthvað við leta að bæta strákar?
Ég er einhvern veginn þegar einhver tala svona eins og hún gerir og er svona samfæriði þá er rosalega auðvelt að samfæra bollan sko.
mér finnst það fyrst og fremst þetta eiga að vera veist, almenn sko, snirtimennska og bara smekkur fólks hann eru ekki allur svo sami en bara fólks sé snirtilegt ég þarf ekki mikið meira ég er bara ekki mikið fyrir reglur almennt
Nei, svo er það, þú ert svona þetta rebel
Við vitum það Þór, þú ert ekki mikið fyrir reglur